euskal enpresak jatorrian inbertitzea lehenesten ari dira. Imanol Magro Eizmendi. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako enpresek 2024an baino askoz gutxiago inbertitu zuten atzerrian iaz, eta kontrako bidean etorritako dirua ere askoz txikiagoa izan zen. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetako Batzordeak EGAB iazko urtearen memoria sozioekonomikoan berretsi eta nabarmendu dituen datuetako bat da. Azalpena ere aurkitu du, datu horren atzean enpresa jakin batzuen erabaki puntualak eta matrizeetan jatorrian alegia indartsu egotea lehentasuntzat jarri izana daude. Erakundeak halaber ardura agertu du etorkinek pairatzen duten pobrezia egoeraren inguruan eta baita trantsizio energetiko eta digitalaren inguruan ere. Horrez gain, berretsi du etxe bizitza dela gizartearen arazorik larriena. EGABek Araba, Bizkai eta Gipuzkoako egoera sozioekonomikoaren argazkia ateratzen du urtero eta ia 600 orrialdeko memoria argitaratzen du uztailean. Bilera askoren eta datu ofizialen azterketaren emaitza izaten da. Ez da erraza hain agiri mardula laburbiltzea arlo askotako ardurak eta aholkuak plazaratzen baititu. Jon Barrutia, EHUko enpresa ekonomia katedradunak egindu aurkezpena eta ark jarri du lupa euskal enpresek kanpoko inbertsioekin duten harremanean. Bi datu deigarria azaleratu dituzte memorian. Batetik, euskal enpresek atzerrian egindako inbertsioa asko murriztu zela iaz 2024an baino 141,3 txikiagoa izan zen, 416 milioi € inbertitu zituzten. Aurreko urteetan baino askoz gutxiago, 4.760 milioi izan ziren 2024an, 1.160 milioi 2023an. Eta 2.244 milioi € 2022an. Eta bestetik, atzerriko enpresek EAen eginiko inbertsioa erdira murriztu zela, 528 milioi € iaz, eta 1.047 milioi 2024an. EGABek ez du Espainia atzerriko naziotzat hartzen. Analisia hasi aurretik, Barrutiak argi utzi du inbertsioa eta esportazioa gauza oso ezberdinak direla eta ez dutela harreman zuzenik elkarren artean. Zehaztu du 2024an atzerriko inbertsioaren datua deigarria izan zela enpresa jakin batzuek, Gestamp eginiko inbertsio handiek puztu egin zutelako datu hori. Katedradunak gehitu du uzkurtze horrek ez duela zertan txarra izan. Enpresak haien jatorrian inbertitzen ari dira, beren matrizeetan, makinerian, baliabide teknikoetan. Hori ona da, uste dutelako beren jarduna piztu egingo dela. EGABek berretsi du etxe bizitza dela Araba, Bizkai eta Gipuzkoako biztanleen ardura nagusia. Berria. Eta kanpoko dirua? Barrutiak ez du uste erakargarritasun arazoa denik, baizik eta ikusgaitasun arazoa. Lurralde txikia gara alde horretatik. Inguruan, Espainiako erakarpen polo handiak ditugu eta haiekin volumenean lehiatzea ez da erraza. Eta horiek horrela, zer garrantzi du EAE teknologia erakartzeko eremu gisa indartzeak? Handia. Esango nuke izaera horregatik ez palitzare txikiagoa litzatekeela kanpoko inbertsioa. Datu horiek ulertarazten dutena zaratago EGABek laburbildu du iazko urtea ona izan zela euskal ekonomiarentzat. 2,3% hazi zen Europako Batasuneko batez bestekoa baino gehiago. Hein handi batean, barne kontsumoaren hazkundearengatik gertatu zen hori. Halaber, langabezia tasa 6,2%-ra jaitsi izana mugarria dela iritzi dio. Pobre gehienak, etorkinak. Erakundeak datu ekonomikoak eta gizarte mailakoak aztertzen ditu, eta Barrutiak onartu du pobrezia egoeran bizi den jendearen argazkian arreta jarri behar dela. 10-6 Europatik kanpoko atzerritarrak dira, zehaztu du. Populazioan duten pisua ia halako sei da hori eta deigarria da etorkin asko lanera etortzen direlako. Langabeziari begira duten zaurgarritasunarengatik da eta haietako askoren kualifikazioa asko hobetu daitekeelako. Halaber, EGABek uste du integrazio politikak indartu egin beharko liratekeela. Txostenean etxe bizitzaren arazoa ere hartu dute hizpide. Besteak beste nabarmendu dute joera demografikoaren eraginez asko handitu dela tentsioa merkatuan. Etorkinak, familia txikiagoak, bikote banaketak. Eta prezioak ere gora egiten ari direla. Tentsio handiko eremuen izendapenak eta horren gisako etxebizitza politika publikoen ahaleginak txalotu ditu barrutiak, baina gomendio bat egin du. Ahalegin publikoa, batez ere, alokairuaren merkaturako baliatu behar da. Azkenik, EGABek bi trantsizioa aipatu ditu, energetikoa eta digitala. Zehaztu duenez, biak beharrezkoak dira hala gizartean nola enpresa munduan eta biak abian daude dagoeneko. Eta bien inguruan beldurbera plazaratu du erakundeak. Ez dadila inorratzean gelditu. Horren arira, gaineratu du Euskal Ekonomiak zailtasun handiak dituela berrikuntzaren merkaturako jauzia egiteko.